is Canbahçe.
Canbahçe.
Canbahçe.
Canbahçe.
Canbahçe'm, canbahçe'm, can sana kurban bahçe'm.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizi salamlayıram. 17 iyul cümə axşamı bugün Elmar Hüseynovun, jurnalist Elmar Hüseynovun 41-ci doğum günüdür, əziz dinləyənlər. Jurnalist Elmar Hüseynov cəmiyyətə nə verib? Bugünkü sualımız da belədir. Qonaqlarımız Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov və Elmar Hüseynov fondunun təşkilçilərindən Şahbaz Xudoğlu. Elmar Hüseynovun iş həyatı harda necə başlayıb? Bacarıqlı mühəndis hidrotexnik nədən jurnalistikaya üst tutub? İlk vaxtlar Zərkal qəzetində çalışan Elmar nədən trend agentliyini yaratmaq fikrinə düşüb? O daha hansı nəşrlərin təsisçisi olub? Elmar Hüseynov hansı səbəbdən özünü jurnalist deyil, susa bilməyən vətəndaş adlandırıb? Elmarı kimlər sevib, kimlər sevməyib? Onun qətli kimə və ya kimlərə sərf edib? Elmarın qatil və ya qatillərinin tapılmamasında cəmiyyət nə dərəcədə məsuliyyət daşıyır? Bax, bütün bu sualların cavabını və sizin verəcəyiniz sualları birazdan Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov və Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən Şahbaz Xudoğlu ilə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytından bütün dünyada da izləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Jurnalistlər mərhum Elmar Hüseynovun doğum gününü qeyd edirlər. Elmar Hüseynov mükafatı veriləcək. Beşqazanda kütləvi zəhərlənmənin səbəbi açıqlandı. Birləşmiş Ştatlar Tehranda səfirlik açmağa hazırlaşır, Guardian belə yazıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Elmar Hüseynov 3 il əvvəl evinin qabağında güllələnib. Cinayətin üstü hələ açılmayıb. Bugün kütləvi informasiya vasitələrinin, jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət edəcəklər. İki jurnalistə Elmar Hüseynov mükafatı veriləcək. Mükafat ilk dəfədir verilir. Elmar Hüseynov mükafatı layihəsini ABŞ Dövlət Departamenti maliyyələşdirir. Hər mükafat 1000 dollardır. Bakıda Beşqazan restoranında kütləvi zəhərlənmənin səbəbi açıqlanıb. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzində laborator müayinə başa çatıb. Məlum olub ki, toyuq budundan hazırlanan dönərin tərkibində küllü miqdarda mikroorqanizmlər olub. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi bildirir ki, dönər düzgün texnika ilə hazırlanmayıb, saxlama şəraitinə də riayət olunmayıb. İsti havada ətdəki mikroorqanizmlər biraz da artıb. İndi Beşqazanda toyuq və mal ətindən hazırlanan dönərin satışı qadağan olunub. Keçən həftə Beşqazan restoranında 12 nəfər dönərdən zəhərlənmişdi. Bu gecə Bakıdan Gəncəyə gedən mikroavtobus aşıb, 10 nəfər yaralanıb xəstəxanadadır. Qəza Bakı Ələt yolunda baş verib. Qaradağ rayon polisinin yaydığı məlumata görə mikroavtobus qarşıdan gələn Moskviçlə toqquşub aşıb. Yaralardan 5-inin vəziyyəti ağırdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Son 30 ildə ilk dəfə olaraq Amerika Tehranda diplomatik nümayəndəlik yaratmaq niyyətindədir. Bu barədə Britaniyanın Guardian qəzeti yazıb. Qəzetin məlumatına görə Amerika İranda səfiri açmaq planı barədə gələn ay açıqlama verəcək. Dövlət Departamenti xəbəri nə təsdiq, nə təkzib eləyir. Bush administrasiyası İranla bağlı siyasətində dəyişikliyə işarə edib. Bu həftə Avropa Birliyi İranla yenə nüvə məsələsini müzakirə edəcək və ilk dəfə olaraq danışıqlarda Amerika Dövlət Departamentinin də üzvü iştirak eləməlidir. Amma Ağ Evin sözçüsü Dana Perino diplomatın iclasa sövdələşmək üçün getmədiyini deyib.
We want to solve this issue diplomatically. We seek to do so. We are going to continue to work with our international partners in unison, which is what we are going to do.
Biz bu məsələni diplomatik yolla həll etmək istəyirik. Çalışırıq. Beynəlxalq müttəfiqlərimizlə işi davam elətdiririk, amma əsas prinsip odur ki, İran uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmayınca danışıq olmayacaq. Perino belə Qərb narahatdır ki, İran uranı nüvə silahı əldə eləmək üçün zənginləşdirir. Ermənistan qonşumuzdur. Münasibətlərin normallaşması əsas məqsədlərimizdən biridir. Bunu isə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib. Sentyabrda İrəvanda Türkiyənin futbol komandası ermənilərlə qarşılaşacaq. Oyunu izləmək üçün Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül İrəvana gedə bilər. Nazir Babacanın dediyinə görə indi bu məsələ müzakirə olunur. Amma Gülün Ermənistana səfəri oyun qabağı proseslərdən asılıdır. Əli Babacan Amerika prezidentliyinə namizəd Barack Obamanın vədinə də münasibətini bildirib. Obama deyirdi ki, seçilsə erməni soyqırımının tanınmasına çalışacaq. Babacan deyib ki, bu Vaşinqtonla Ankaranın münasibətlərinə ciddi zərbə ola bilər. Abxaziya ilə bağlı danışıqları Almanya vasitəçilik eləyəcək. Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier bugün Tiflisə gedir. Sonra o Gürcüstanın separatçı regionu Abxaziyada, sonra da Rusiya paytaxtında olacaq. Son günlər Abxaziyada baş verən partlayışlar münasibətləri biraz da gərginləşdirib. Moskvaya arxalanan Abxaz rəsmiləri Tiflisi təxribatda günahlandırırlar. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hüseynov Elmar Sabiroğlu 1967-ci il iyulun 17-sində Bakıda doğulub. 1983-cü ildə Əzbəyev rayonundakı 234 saylı məktəbi bitirib. 1992-ci ildə Ali Mühəndis Hidrotexnik ixtisasına yiyələnib. Sovet ordusunda qulluq edib. Bir müddət öz peşəsi ilə Xudafərin su elektrik stansiyasının tikintisində və Rusiyada Boğuşan su elektrik stansiyasının tikintisində çalışıb. 1995-ci ildə Azərbaycana qayıdaraq jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olmağa başlayıb. 10 il sonra, 2005-ci ilin 2 martında Elmar Hüseynov öz yaşadığı binanın girəcəyində qətlə yetirilib.
O hangi millətdir? Tarihi sırdır.
10 ildə nələr oldu?
Yenə də birdir.
Milli mətbuatın yaranışına 5 gün qalmış doğulan jurnalistin başına nələr gəldi? İyulun 17-sində Elmar Hüseynovun 41-ci doğum günündə Can Bakıda onun xatirəsini yad edəcəyik, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən biri Şəhbaz Xudoğlu və Elmarın atası Sabir Hüseynov olacaq. Baykalı, aralı gördüm, hər gün Can Bakı deyin.
Gördüm can üstəlir, yaralı gördüm. Azarı Baykalı, aralı gördüm.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'a sizləri salamlayıram. 17 iyul cümə axşamı. Jurnalist Elmar Hüseynov cəmiyyətə nə verib? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov və Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən Şahbaz Qudoğlu. Xoş gördük hər kənizi.
Çox sağ olun.
Bilmirəm deməyə ehtiyac varmı? 2005-ci ilin martın 2-sində jurnalist, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov axşam saatlarında işdən evə dönərkən yaşadığı binanın girişində güllələndi. Azadlıq Radiosu hadisə yerinə ilk gedənlərdəndi.
Monitor jurnalının mərhum redaktoru. Hələ də ki...
Bu bir mənalı siyasi bir aksiyadır. Buna istədiyi odur ki, monitoru bankrot eləsinlər.
Не наступайте на кровь, не наступай! Берите! Да, я хочу весь народ. Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу. И теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце.
Azərbaycan xalqının özünə güllə atılıb. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub. Biz bugün bu terrorçulara cavab verməliyik.
Четко происходило так. Начался шум. Выключили телефоны, выключили свет. Не было света в блоке, не работали телефоны. Мы услышали, причем этот, два выстрела было через глушитель, потому что мы не слышали звуков пистолета. Пар, такое ощущение, что кто-то дрался.
Onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir. Reform of
this country. Atası açdı qapını и Elmar уже вот вы видели оттуда кровь, всё. Вот он просто ввалился в дом и ничего больше не мог сказать. Кровь хлыстала через его рот и нос, и он захлебнулся в собственной крови.
Bizim səsimizi susdura bilmirdik. Heç yox. İndi mən qalmışam vursunlar. Bu kişilikdir, bunlar kişilikdir.
вот все, что происходило в этой стране.
Bəli, Azadlıq Radiosu hadisə yerinə bayaq dediyim kimi ilk gedənlərdir, gedənlərdəndir. Və siz Elmarın, əvvəldə Elmarın öz səsini eşitdiniz. Elmarın həyat yoldaşı Ruşaniyənin səsini eşitdiniz və bir çox məşhur adamların səsini eşitdiniz. Yəqin ki, bildiniz söhbət nədən gedirdi. Bir də xoş gördük sizi. Bugün dediyim kimi, əziz dinləyənlər, Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov qonağımızdır. Sabir bəy, xoş gördük. Və İlmar Hüseynovun təsisçilərindən Şahbaz Xudoğlu bugün Can Bakının qonağıdır. Telefonlarımızı xatırladıram. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Sizə də sualımız var, əziz dinləyənlər. Jurnalist İlmar Hüseynov imzası sizə nə deyir? Bizə zəng çalın. Bax belə, əvvəl başlayıq deyirəm İlmar Hüseynovun iş həyatı. Harda necə başlayıb iş həyatı? Buyurun Sabri Bey.
Hansı iş həyatı?
Lap, yəni mühəndis kimi, bəli, mühəndis kimi ilk fəaliyyətindən mümkünsə biraz danışın və sonra mətbuata keçəcək təbii ki.
Boguşanski GES tikilirdi, başlanmış tikilməyə Krasnoyarsk krayda. O getdi, o məktub yazmışdı, oradan məktub aldı. Məktub alandan sonra hazırlaşdı, mən getdim onunla yola salmaq onu. Getdi Sevindi Qafqaza, biraz orada qaldıq. O, mən həməşə yay aylarında uşaqları aparırdım. Elmarın nəsə, Elmar anada olandan sonra, böyüyəndən sonra, belə elə çox da böyüyor. Da ondan sonra mən elə yerə düşdüm ki, işdən imkanım olmadı. İstirahətində otpuskada da vermirdilər. Yox idi, imkan yox idi. Ona görə Elmarın vaxtında qız bir dəfə oldu. Elşad böyük oğlum 7-8 dəfə olub Severni Qafqazda, amma Elmar olmamışdı. Dedim onda gedək Severni Qafqazda, bir həftə qalaq. Hı-hı. Orada gedək baxqınan, görkinən, sən orada olmamışsan. Getdik bir həftə qaldıq onunla, yaşadıq Qasinçada. Ondan sonra apardım samolyotda, zatda, minivotda, aeroportdan yola saldım onu. Getdi Krasnoyarskaya, Boguşanski GES-in tikintisinə.
Orada işlədi.
Orada işlədi. Bir, iki il yarım orada işlədi. Sonra yoldaşım mənə dedi ki, orada evlənəcək, Rusdan zatdan olacaq. Gələn bir şey, sən anında Rus olu, bax, indi nə oldu? Sən Rus evzad edirsən. Deyir, yox, mən istəmirəm. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanına olsun. Dedim, nə qayraq? Get dalizən gətir. Dedim, mən getməyəcəm. Nə işim var, bu qədər yol getməliyəm mən. Sən məktub yazdım, telegramma vuram. Zat düzəldək, çağıraq onu. Nəsə çağırdım telegramla. Düz bir ay gecikdi, gəldi. Gəldi, gələndən sonra dedi ki, o Araz Qəsə apardım onu. Araz Qəsə mənim tanış uşaqlar işləyirdilər. Dedim, qal burada, bir xoşa gəlir. Dedim, baba, onda sən gedirsən, dedim, sən onda qalqınla, dedim, gəli, xoşa gəlməsə, mənə zəng vur. Sən bir həftə olardı, zəng vurdu mənə ki, baba, burada, deyir, o, mənə aid deyir bu iş. Ona görə ki, burada elə adamlar işləyirlər ki, deyir, baca, bu, oradan gəlib, Qaqnaçanlı Qüçasqa kim oraya gedirdi.
Bəli, bəli.
Boguşanski GES hara, Araz GES hara. Araz GES də 50 min megavat olan bir balaca elektrostansiya. O da Mimaxo, o da Mansa 3-4 kəndə işıq verə bilərdi. Başqa cür imkanı yox idi. Amma qaldı ki, orada dəriyə yaranırdı, göl yaranırdı. Onun üçün o nəsə xoşuna gəlmədi, onun üçün çox cüzi oldu, onun üçün çox xırda işi idi o. Çox xırda işi idi. O apşırını böyük bir obyektdən, tikintidən gəlib. Ki, dedi, baba, mən gəlirəm evə. Dedim, gəl. Gəldi, dedim, bəs mən neyin deyək, bir yerə təşkilləyək sən, dedi, yasam zaymış.
Başqa işləmək. Getdi,
hazır
qalada. Yəni, mən bu sualı ona görə sizə verirəm ki, yəni, bu mühəndis hidrotexnik idi. Birdən-birə, nədən jurnalistikaya üst tutdu? Şahbaz bəy, yəni, sizə kömək eləyə
bilərdim. Maraqlıdır o. Mən özüm də.
Yəni, bu keçid necə oldu?
Çox belə, açıq deyim, çox oldu o zaman mən özüm də məhətər qalmışdım. Amma bir tərəfi də var da bunun. Mən orta məktəbdə oxuyanda, Əlbayramında mən qutarmışam orta məktəbi. Orada Mən deməli 8-ci sinifdə məktəbin zada divar qəzetinin məktəb divar qəzetinin redaktoru idim.
Aha, belə şeylər
yazırdım. Yazmaq var idi, şeirlərim yazırdım.
Aydındır.
Azərbaycan gəncləri qəzetində mən çıxırdı, məsələn, filetonlarım olurdu. Və belə şeylər olurdu. Yazılarım bir sandıqdı, anamda qaldı. O indi bacım gildədi, o rayondadır. Bütün yazılar böyük bir sandığın içindədir. Elmar bir-iki dəfə gedib orada açıb, baxıb, eşib, no, o başa düşməyib nədir? Azərbaycan dilində olub. Nə isə, o dedi ki, mən özüm əsləyəm, iti zirqılıya. O da Mirqədirov vardı. Mirqədirov indi. Onunla nəsə əlaqələri vardı onun. Sonra nəsə orada
bəli, biraz orada biraz çalışdı. Bəs niyə birdən-birə, məsələn, Zirka qəzetində çalışanda birdən trend agentliyini yaratmaq fikrinə düşdü? Trend agentliyini yaratmaq fikri. O haradan alına gəldi, Şabaz bəy?
Onun, bilirsiniz,
Trend jurnalı var idi məncə.
Trend jurnalı. Bəlkə agentlik deyil, jurnaldır.
Yox, jurnal yaratdılar.
Əvvəl jurnal yarandı.
Əvvəl jurnal yarandı. Bir neçə il o jurnal fəaliyyət göstərdi. Sonradan isə o fəaliyyətini dayandırdı. Və sonra Elmar qəzetlər açdı. Əslində baxsan, Elmarın yəni...
Mən baxdım, bir alver qəzeti də var, o gündəlik
alver qəzeti.
O, hansı məqsədlə yaranmışdır?
Elə-belə.
Elə-belə.
Bir şey deyim, əslində baxsanız, Elmar əmək fəaliyyətində başlayıb tikinti işindən və əslində baxsanız, Elmarın buraxdığı nəşirlər də hamısı əslində tikintidir. Yəni, o jurnalını buraxmayıb, o jurnallarını və qəzetlərini sadəcə tikib. Və onu bitirib, sonra isə onu mühəndis kimi və onu satışa verib. Əslində, yəni Azərbaycan mətbuatı çox mərhələlər keçib. Mənə gəlir ki, Elmarın dəyəri məhz müstəqil Azərbaycan dövlətinin demokratiya uğrunda mübarizəsində görünür və bu mübarizənin önündə gedən insanlardan biri idi Elmar. Yəni, bu baxımdan qiymətləndirmək lazım. Bizim çoxlu jurnalistlərimiz müharibədə hələk olubdu. Keçən əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatının baniləri var, onlar o mətbuatı yaradıblar. Amma məhz bir müstəqil dövlətin demokratik mətbuatının deyək ki, prinsiplərini öz çiynində daşıyan insan o Elmar Hüseynov idi və onun qətlinin məxsi və mənası da bunda idi.
Baxın, Elmar Hüseynov ki, İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi qurdu, sonra Monitor jurnalı yaratdı. Monitor jurnalı niyə tezliklə belə məşhurlaşdı?
O, bilirsiniz, Monitor jurnalı o bıraxırdı, öyle başlamışdı. Qəzət daha belə oldu ki, biraz əvvəl sakitlik keçdi, sonra tez bir zamanda başlandı o izlənməyə. İmkan da vermirdilər satışa. Bu kiosklara gətirirdilər, gizlincə verirdilər, oradan da onu satırdılar. Daha elə oldu ki, hər dəfə də jurnalı bıraxanda, axşamlar iki gəlirdi, o günkü bıraxıblar o gecə. Gələndə iki nusxa gətirirdi. Birin yoldaşına verirdi, həyat yoldaşına, Ruşaniyə. Birini də mənə verirdi. Bir dəfə də qızım döndü ki, papa, və bundan iki dənə də gətir, mama üçün, mənim üçün. Dedi, bəs iki dənə havayı gətirirəm, sizə gedin, alın. Fırlan alın, zarafatçan. Onda mən bir dəfə gəldim, belə oldu ki, yadından çıxmışdı, mən üçün o gün gətirməmişdi növrəni. Mən də elə olmaz ki, o nömrə gəldim, özü o gecəni mən onu hökmə oxumalıydım. O gecəni oxumalıydım, səhərə qədər də olsa. Özü bir dəfə yox, bir dəfə ilə mən onu oxuyub qanı ola bilmirdim. İkinci dəfə təzədən oxuyurdum onu yenə də. Bəzi şeyləri başa düşmürdüm ki, bu fikri nədir bunun? Onu gən edirəm, dəqiq onu axıracan başa düşmək çox çətin idi. Onda mən səhər tezcən getdim, vağzalın qabağında bir kiosk var idi. Vağzalı yox, dəmir olu fravlensinin.
İdarənin, dəmir yox.
İdarəsinin gəldim ora, gördüm ki, biri əlində, bükdə əlində monitor jurnalıdır. Kioskdan alıb gedir. Saxladım onu ki, bəs var orada, yavaşca da məntiq var, amma bilməm də biz verirlər, bizə tanıyır bizi. Sən tanıyır, dedim, haradan tanıyır. Birinci dəqiqə bu kiosqın yanına gəlirəm mən. Gəldim, yaxınlaşdım, dedim ki, bəs belə-belə də bu jurnal var sizdə. Gördüm, qız güldü. Deyirəm ki, nəyə gülürsən, mənə jurnal lazımdır. Sən bilirsən qiymətini onun. Dedim, bilmirəm, nə bilmirəm, üstündə yazılmıyor. Bindi qiymətdə, növərinin öz qiyməti də öyr bəs.
Bəli, bəli.
Dedi, yox. Bu 5 şirvanadır biri. Bak, özüm, özüm. Heç nə də demədim. Çıxartdım 5 şirvanı verdim, jurnalın birini. Büktü mənə. Bir köhnə qəzetə də büktü, onu verdi mənə. Götürdüm, gəldim evə. Oxuyuram, axşam gəldi İlmar, rəhmətli kəndi gətirdi. Jurnalı gətirib, bilmiyim mən almışam. İndi gətirib, o da deyib, baba, bu solun üstündə sən, sənin, dedim. Haradan almışam, dedim, filan yer.
Neçə qat qiymətini almışam?
Neçə, dedim, o da çox baxadır bu. Harada dedim, ta sənə yerin deməyəcəm. Lazım deyir. Qadın xeylağı durdu, ayıldır. Onu aldım, gətirdim. Onda deyirəm, mən bəzən, məsələn, mən onun atasıydım da, atası. Atası, mən ata oğul. Elmar ailə uşaqlarımın içərisində ən belə bilsəz, insan qədrin bilən, ata-ana qədrin bilən, bir dənə, məsələn, otursana ki, eləyirsən ki, yaşlı adam olan da, papa, nə olub sənə? Hər onu ağrıyır. Nə qalada, hansı dərman lazımdır? Çox olduqcan.
Diqqətli
uşaq idi. Olduqcan. Öz əvvədə bütün insanlara qarşı o eləyirdi. O mənə dedi ki, belə-belə, nəsə dedim ki, məsələn, dedir, indi sən bu jurnalistlə məşğul olursan, biraz bu, mən oxuyuram da jurnallarda, biraz bu qəlizləşir, get-gedə qəlizləşir. Deyir, papa, qaqca bit, necə eləyimdir mən? Mən yazmayayım, o yazmasın, o birisi yazmasın və bu xalq. Və bu xalqın qayğısına qalan bir adam tapılacaq.
Bəli, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Jurnalist Elmar Hüseynov cəmiyyətə nə verib? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynovdur, siz onu eşidirsiniz bayaqdan və Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən Şahbaz Xudoğlu.
Şahbazın.
Bizə SMS-lər gəlir. Mən oxumaq istəyirəm onlara. Salam Zeyda xanım. Qonaqlarınızı salamlayıram. Həmişə sizin verilişə fikir bildirmişəm. Amma bugün bildirməyəcəm. Qorxuram həyatımdan. Bilirsiniz nəyə görə? Sual işarəsi. Erudit. Onu bizə yazır. Azər bizə yazır. Elmarın ölümündə biz vətəndaşların susması böyük günahdır. Bax, bu da Azərin fikridir. Buyurun.
Əslində
Azər.
Azər. Bəli, Azər adlı bir dinləyici.
Haqlıdır müəyyən mənada ki, jurnalist əslində cəmiyyətin təsibkeşidir, cəmiyyətin belə deyək, əsgəridir. Dövlət öz əsgərini orduya göndərir və sonra onun təsibini çəkir. Amma cəmiyyət çox zaman onun fərqində olmur ki, jurnalistin qələmi də, onun jurnalistin özü də, fəaliyyəti də hamısı cəmiyyət üçündür və cəmiyyət onu da müdafiə etməlidir. Əlbəttə, bu məsələdə Elmarın qətlə yetirilməsində cəmiyyətin müqavimət gücünün zəifliyindən irəli gəlir. Əgər həqiqətən də cəmiyyət güclü olsaydı, Elmar, nəinki Elmar və digər bizim yazarlarımız var ki, yəni Elmar kimi qətlə yetirilməyib, amma faktiki daha yazmırlar. Kimi sizə başqa işlərlə, peşəsində məhrum olublar. Onlar da elə qətl olunmuş kimidirlər. Mənə sındırılmış kimidirlər. Yəni, bu hamısı cəmiyyətin günahıdır. Əlbəttə cəmiyyətin günahıdır.
Mən bayaq söylədim, Elmar ilk öncə Zirkla qəzində işləyib. İbrahim Zirkla qəzətinin əməkdaşı İbrahim Bayandurlu bu səhər bizim xəbərətər proqramına onun barəsində danışıb. Onu ən son telefon danışığı, ən son işidənlərdən biridir. İbrahim bəy, buyurun.
Yəqin ki, bu mənim həyatımın ən ağır anlarıdır. Mən Moskvada müalicə alırdım. Biz artıq ənənə halına gətirmişdik bir-birimizə zəng vurmağa, əgər xaricdə olanda, əgər xaricdə isə. Ona görə axşam çağıydı. Növməsini yığdım. Axşamın xeyir dedim. Necə sən? Sualını verdim və çox maraqlı ki, o bu dəfə ənənəni pozub başqa cür deyil, babat sözü ilə cavab verdi. Dedi, babatam. Və o sözü dedi, iki dənə, belə, iki ya üç dənə belə suxoyzvuq deyə biləcək, rusca deyə biləcəyim bir şey eşitdim. Sonra isə nəyiltisini işittim. Nəyiltidən sonra isə sanki bədənlər arası bir mücadilədən ola biləcək bir səslər işittim. Sonra telefonu rabitəsi kəsildi. İndən yıranda bir neçə dəqiqədən sonra artıq Rufaniyə götürdü dəstəyi və dedi ki, o qətlə getirdik. Hətta qətlə getirdiyini demədi, dedi ki, ona güllə atıblar, təcili yardım çağırmaq lazımdır. Rufaniyə o an unutmuşdu ki, mən Moskvadaydım. Mən onun o sözlərindən sonra öz həyat yoldaşıma zəng vurdum, dedim ki, təcili yardım çağırıram. Deyəsən, onların telefonla problemləri var. Çünki Rufaniyə mənə dedi ki, şəhər telefonla işləmir. Yoldaşım təcili yardıma zəng vurdu. Mən yenidən zəng vurdum Elmarın telefonuna. Rufaniyə ikinci dəfə götürəndə dedi ki, artıq o həyat necək.
Bəli. Can Bakı davam edir. Jurnalist Elmar Hüseynov cəmiyyətə nə verib? Bugünkü sualımız budur. Qonaqlarımız Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov və Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən Şahbaz Xıdoğlu. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Sizə sualımız var, əziz dinləyənlər. Jurnalist Elmar Hüseynov imzası sizə nə deyir? Bax belə, Şahbaz bəy, 1998-ci ildə həmin jurnalın fəaliyyəti dayandırıldı. Nədən oldu bu belə?
O jurnalın fəaliyyəti çox dayandırılıb ümumiyyətlə, təkcə 98-ci ildə deyil.
Ondan sonra da zaman-zaman?
Zaman-zaman həmişə dayandırılıbdır jurnalın fəaliyyəti.
Bəli.
Sizə ən müxtəlif versiyalar var da, yəni bu jurnal niyə... deyək ki, mane olurdu və kimlərə mane olurdu. Bundan bağlı ən müxtəlif versiyalar var və şübhəsiz hansısa bir versiya həqiqətdir. Amma hansı həqiqətdir, onu demək çətindir. Görünür, bu jurnal daha kəskin olması ilə, daha barışmaz olması ilə, əldə bu jurnalın sahibinin alınmaması ilə bağlı olan bir şeydir. Elmarın yəqin xarakterindən, bax, o mühəndislik məsələsi, orada müdaxilə edirdi ki, onun xarakteri ilə bağlı olan məsələ idi. Həqiqətən də Elmar uzun müddət müxtəlif yerlərdə işləsə də həmişə onun özünün bir xətti olubdu. O xətt sonuncu ana qədər də o özü ilə apardı. Amma elə Bakinsk Bulvar da bağlanıbdı, digər qəzetlər də bağlanıbdı, Vedmüstü qəzeti də bağlanıbdı. Bu qəzetlər hamısını hansısa bir müddətə açıb və bazara salıbdı, satdı, başlayıb o qəzetlər ki, gəlir əldə etməyə, o zaman onun üstünü qara buludlar alıb və fəaliyyətini dayandırıbdı. Amma hər halda Elmar sona qədər bu fəaliyyətdən imtina etmədi. Yəni, bizdən fərqli olaraq Elmar öz fəaliyyətini davam elətdirdi sona qədər.
Bəs bu üç tarixçi alim mənim eşitdiyimə görə Elmar Hüseynovu Azərbaycan xalqını təqir etməkdə suçlayıb. Eşitməmisiniz? Belə bir şey olubmu?
Bəli, məhkəmə vermişdilər onlar. Və o məhkəmənin qərarında da Monitor jurnalının 98-ci ildə fəaliyyəti dayandırıldı. Yəni, Azərbaycan xalqı adından onlar çıxış edirdilər. Xalq adından da məhkəmə müraciət etmişdilər. Ki, xalqın şərəf və ləyaqətini aşağılayıb, təhqir edibdir. Ona görə də fəaliyyəti dayandırılmalıdır. Əslində baxsan, Elmarın bugün o məhkəmə 23 səhv eləmirəmsə, yoxsa 23 məhkəmə işi olmuşdur Elmarla bağlı. Amma həqiqətdə nə zamansa şübhəsiz ki, bunun bir monitoringi aparılacaq və bu bir təhlil olunacaq müstəqil ekspertlər, hüquqşünaslar tərəfindən. Yəni, bunların hansının əsası olub və nə dərəcədə əsası olubmu? Hüquqa, ədalətə, qanuna söykənən tərəfləri var ya yoxdur? Yəqin ki, zaman gələr, bu şeylərin hamısına aydınlıq gələr. Amma indinin özündə də demək mümkündür ki, onların əksəriyyətinin heç bir hüquqi əsası olmuyor məhkəmə. Deyək ki, professorun xalqın adından danışmaq nə ixtiyarı
var? Bəli, bəli. Heç kim icazə verir xalqın adına.
Bəli, özü də Azərbaycan xalqının. Bəli. Bizdə mən bayaq mesajlar gördüm. Fərəhdən indi xahiş eləyək. Mümkünsə Fərəh onları ver. Mən oxuyum. Qətlin istintaqı davam edir, yoxsa necə yazır Zəminə xanım? Yazır ki, mətbuatda çıxan versiyaların heç biri doğru olmadı. Sual eləyir. Mühəndis Zəminə xanım yazır.
Valla bu sual... Biz bir müstəqil təhqiqat qrupu yaratmışdıq, amma sonradan bizə çoxlu iradlar səsləndi. Bəzi elə mətbuat nümayəndələri tərəfindən, o cümlədən də bəzi hökumət nümayəndələri tərəfindən ki, biz istintaqa mane oluruq. Yəni, biz istintaqın hədəfdən yayındırırıq və yaxşı olar ki, bütün alternativlər fəaliyyətini dayandırsın. Rəsmi dövlət istintaqı var və bu işlə məşğuldur. İndi dövlət bu işlə məşğuldur. İndi necə məşğuldur, hansı istiqamətdədir, nə olacaq ondan heç bir xəbərim yoxdur. Əslində baxsan, istintaq gərək Elmar Hüseynovun valideynləri ilə, onun nümayəndəsi ilə, yoldaşı ilə bu barədə mütəmadi əlaqə saxlasın, yeniliklər barədə onlara məlumat versin. Yəni, sıx məkdaşlıq şəraitində bu qətlin üstü açıla bilər. Əks halda qapallıq heç zaman bu qətlin üstünün açılmasına gətirib çıxarmayacaq.
Dinləyici var, mənə söylədilər. Ələsgər müəllim xəttədə bizim daimi dinləyicimiz. Ələsgər müəllim, xoş gördük. Alo.
Alo.
Buyurun, Ələsgər müəllim, eşidirik sizi.
Hər vaxt xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən sizi də qonaqlarınızı salamlayıram.
Sağ olun.
Mərhum Elmara Allah Taala'dan zəhmət, ata anasına səbir əta eləsin. Allah Taala özü köməkli eləsin o atanıya. Ancaq bu atalar, babalarımız sözləri var, deyir ki, həmişə ağacı öz içindən qur deyir. Şikari Qurbanov kimin vətənpərvəri, Ziya Bünyadov kimi böyük bir dünya şöhrətli bir dahili, erməni daşraflarına qan udduran qara fətulları, Elmar kimi dağlar boyda mərd ikidi, hansı bir xalqa mənsub olsaydı, öz gözlərinin bəbəyi kimi qoruyardılar. Əsuslar olsun ki, zaman-zaman ölkəyə xalqa düşmən kəsilənlərin sifarişləri ilə safi özümüzdən olan balsalar belə şəxsləri dizə çöktürmüşlər və çöktürməkdədirlər.
Çox sağ olun, Ələsgər müəllim. Sağ olun, çox sağ olun. Bu bizim daimi dinləyicimizin fikriydi. Buyurun. Buyurun.
Əlbəttə, mən deyərdim ki, yəni, indi Sabir kişi kövrəldi. Hər bir valideyn üçün övlad itirmək dəhşətli bir şeydir. Özü də bilirsiniz necədir? Yəni böyüyüb gətirib bu artıq Elmarın 39 yaşı var idi. 37, yəni 38 yaşı. Bu həddə gətir və sonra isə bunu sənin əlindən alsınlar və vəşi kimi alsınlar. Yəni çox böyük ədalətsizcəsinə alsınlar. Bundan barışmaq çox çətindir. Amma Elmar hər halda bayaq da mən dediyim, bir şərəfli tarix qurdu özü üçün, şərəfli bir imza yaratdı özü üçün. Azərbaycan gerçəkliyində bu özü böyük bir məsələdir. Əslində, baxsın, Azərbaycanın şərəfli tarixi və parlaq tarixi yalnız elə bu yaşlardakı olan insanlarla bağlıdır. Böyük yaşlara gedəndən sonra o parlaqlıq da sönüb çıxıb gedir.
Mesaj gəlib, Əfqan bizə yazır ki, Şahbaz bəy, qanun nəşriyyatında vəziyyət nə yerdədir? Bilmirəm, məncə bunun dolayısı da olsa dəxli var.
Əslində, bu barədə mən çoxdan da danışmıram.
Qısaca deyinim.
Danışmağa da lüzum yoxdur. Çünki adam danışdıqca öz vəziyyətini daha da pisləşdirir. Ona görə yenə də danışmıram.
Yenə də danışmırsınız. Buyurun. Niyə monitoru qoruyub saxlamaq mümkün olmadı? Nərminə xanım yazır. Həmin jurnalın əməkdaşları indi mətbuatda qalırlar mı? Nərminə xanım soruşur sizdən. Aha, buyurun.
Onların qalmağını bilmirəm. Bu Şabat müəllim deyir.
Orada iki bir qrup yarandı. Təəssüflər olsun. Biz istəmirdik, ümumiyyətlə, hamısını bir yerə yığdıq dəfələrlə ki, bu monitor jurnalı davam etsin. Amma monitor jurnalının davam etməməsində bir mənəvi tərəf var idi ki, Elmar hər zaman özü Bakıda olmayanda, kənarda olanda bu jurnal fəaliyyətini dayandırırdı. Bu doğrudan yeganə bir nəşri idi ki, bir həftə, hətta bir ay çıxmırdı, amma bir nömrə çıxırdı, amma yenə də öz rentabilliyini saxlayırdı. Yəni, bir vaxt ki, qəzetlər fəaliyyətini dayandıranda daha oxucu onu unudur. Amma bu unudulmurdu, bu bir aydan bir bərpa olunurdu və eyni tirajla yenə də satılırdı. Bunun bir bu məsələ idi. İkinci isə hər halda kollektiv bir nəfər ətrafında yığılanda sonra o nəfəri olmayanda ortalıqda təzdən o kollektivin bir ortaq dəyəri yaranırdı. Ortaq dəyər olmayanda onun bir araya gəlməsi qeyri-mümkündür. Hər an onlar yəni hər an Elmar onların yanındaydı. Elmarın olmamağı, onların bir yerdə olması ən az mənəvi tərəfdən onların bir yerə gəlməsinə imkan vermirdi. Ona görə də onlar birləşə bilmədilər və digər mətbuat da buraxa bilmədilər.
Cavad bizə yazır ki, pensiyasın, biraz açıq deyin, kimdir Elmarın dostları? Düşmənləri kimdir? Düşməni çoxdur, yoxsa dostları soruşur?
Əgər dostu biz qoruyucu kimi qəbul ediriksə, dostları çox üstüydü, Elmarı qoruya bilərdilər. Görünür ki, düşmənləri dostlarından daha güclü oldu və onlar da Elmarı qətlə yetirdilər.
Ya, onu deyəndə ki, mən deyirəm. Onun dostları deyirəm bütün Azərbaycan xalqı idi. İndi mən bu yaxında olmuşdum, Şamaxıda bir kənd var, dağın başında müəllimlər də gəlmişdi, direktorlar da eşitmişdilər, mən gəlmişəm ora. Orada gəldi, yığıldılar, doğrudan təşkil etdilər ki, məcəd. Orada məktəbim direktor danışır, inandırmamışsın. Mən onlara qoşulmuşdum, onlar mənə ağlamaqda. Məktəbim direktoru dedi ki, bəs onun biz yaxşı mühafizə eləyə bilmədik. Biz bacarmadık bunu.
Qoruya bilmədik.
Qoruya bilmədik, əlimizdən aldılar onu. Babamın sözü idi, onu işlətdi. Orada eyni zamanda o Elmarın da bir sözü vardı. O həmişə bizə söhbət eləyəndə mən deyirdim ki, bizə kişi xeylaqları çox yaxşıyırlar. Doğrudan da atam da 37-ci ilə tutulmuşdu, qayıtmışdı. Yəni də məsələn 86 yaş. Rəhmətə getdi. Əmim Əlşir Hüseynov. O, 92 yaşında rəhmətə getdi. Sonra atam nəmsi oğlu, zat Heydər Hüseynov vardı, akademik.
Doğrudan mı? Ondan da qohumsuz.
Heydər Hüseynov nəmsi oğlu.
Aa, indi bildim.
Bunlar da o vaxtı, o özün bir dəfə astı.
Bilirik. Bizim verilişimiz da olub, biz mədəniyyət proqramında.
İndi məsələ ondadır ki, mən prostan Elmarı nətər deyim, nə qədə eləyirdim ki, sən deyir ki, papam, mən onsuz çox yaşamayacaq. Bir neçə dəfə olub söhbətimiz, mən onsuz çox yaşamayacaq. Baxmaq olmaqla bizim nəsil hamısı çox yaşayır. Dedi, o, mənə aid deyir, mən çox yaşamayacaq. Eləncə də həqiqətdə də bilət oldu, çox yaşamadı. Aldılar əlimdən onu. No, o məsələ ondadır ki, prosta indi məsələn çıxıram da, bu rayona gedirəm, o bir rayonlarda bəzən oluram. Asobinə şəhərə çıxıram, şəhərə çıxanda yenəndirəm. Mən pasta bəlkə də deyərəm ki, red ki, belə hal olub ki, mən gedib bir, məsələn, tükandan şey alıb evə gətirməyəndə, orada kiməsə mən rast gəlməyim ki, Elmar haqqında söhbət olmasın. Az olur elə şey. Mənə də qızım deyir ki, papa, sən zaten gedirsən bazara, bu nədir, bu vağzaldan gedib şey alırsan, 2 saatdir, yoxsan, 3 saatdir, narahat oluram mən. Deyirəm, narahat olmaqına, mən yoldaşlardır, tanışlardır, tanış olmayan adamlar da çoxdur. Hansı ki, belə baxır, deyir, sən sabir söylürsən, mən bəzən deyirəm, yox.
Hətta ilə belə yüzdən tanıyırlar sizi.
Deyir ki, belə. Deyirək ki, bəs, mən rast gəlirəm o adamlara, ayıb, yaxşı deyir, o günləri, o zədən mavini var, o professor, nədir, o familiyası bir.
Eyb yox, ad deməsədələr, Sabir Məllim.
Əli Kərimlinin, o bir də yazır, deyək, Həsənli gəlsin.
Cəmil Məllim. Cəmil Həsənli.
Yox, Cəmil Həsənli, yox, biri də var, o da yaşlı, asaqqal, belə çox yaşlı, 4 sürədə, belə krasna şökə, bir yaş var, o zətdən metroda, oturmuşam beləncə, gördüm, baxır mənə, deyik, bu, mən də mənə haradansı tanış gəlir, durdu, yaxa yaxınlaşdı, gündüm, yaşda mən də durdum, sən bağışdaqına, mənə tanımadın, deyəsən, mən sənə deyək tanıdım, necədir vəziyyət zədə belən, Allah əhval elədi, sən cəmaatı var, cəmaatın, kənə də deyirəm, cəmaat sevir onu, indi də sevir onu.
İndi biz cəmaatda sorğumuz var, cəmaatdan da fikrini alacaq, amma mənə dedilər ki, dinləyici var, İlham bir neçə dəqiqə o bizi gözləyir. İlham bəy, xoş gördük.
Salam, mələkim.
Salam.
Qanalları da salamlayıram.
Sağ olun.
Allah səbir versin, Allah rəhmət eləsin, Elmar Hüseynova. Elmar Hüseynova bizlərə nə verdi? Mən belə fikirləşirəm ki, 20% ziyalı təbəqəyə, düşüncəli insanlara Elmar Hüseynov bir öz monitoruna mayaq idi. Biz ümidlə onun mayaqına doğru gedirdik və ümid edirdik ki, bizim nəsə bir dəyişiklik olacaq həyatımızda, yəni bu bir məkanda. Amma 80% o kütlə üçün Elmar Hüseynov heç nə verə bilməzdi, çünki bu kütlə unutqan bir kütlədir. Hər şeyi unudur, heç nə, hər şeyi laqeydliyi görsədir və göstərir, göstərir və göstərəcək. Sabirin bir şeirini yada salmaq istəyirəm. Səs salma, yatanlar qoy hələ yatsın, yatmışları istəmirəm kimsə o yatsın. Və millət necə taraz olur olsun, nə işin var, düşmənlərə möhtaz olur olsun, nə işin var. Bax, bu unutqanlıq bizim xalqı, bax, həmişə, yəni, qaranlığa doğru aparacaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Bu İlham adlı dinləyicimizin fikrində, əziz dinləyənlər, bizim sorğumuz da var. Elmar Hüseynov imzasız sizə nə deyir? Bakılardan soruşmuşuq, görək nə deyiblər. Bəli, verilişimiz davam edir. Sorğuya birazdan qulaq asarıq. Mümkündür mü? Mümkündür, indi mümkündür.
Monitor jurnalının mərhum redaktoru. Hələ də ki, deyəsən, tam tapılmayıb da onu öldürənlər. Yox, mən elə bil ki, hələ institut vaxtlarımı doxumurdum da orada. Mən oldu, bu xəbərlər çıxandan sonra tanımışdım onu.
Elmar Hüseynov mərhum jurnalistimiz oldu. Mən ondan danış gəlir. Burası bilmir nə üstündə güllələyib, amma yəni onu eşitmişik ki, labirən badiyezlərində güllələyiblər. Mən eşitdiyimə görə hələ onun günahkarları yəni, tapılıb cəzalandırım.
Heç eşitməmişəm.
Jurnalist, deyək, çox maraqlı bir, bəlkə də indənə qədər başa düşülməyən bir halda onun rəhmətə getməyi. Düzdür, çox versiyalar verildi. Hamı belə deyə soruşdu, kimsə cavab verdi, cavab yenə də tapılmadı. Bir dənə onu deyə bilərəm ki, yəni bugünkü gün jurnalistlər üçün də bir tərəfdən çox çətindir. Yəni həqiqəti bilib həqiqəti yazmaq və o həqiqəti bəlkə də hardasa hamı düzgün qəbul etməyəndə axırı belə bir şeylərə gətirir. Bu da məncə bütün jurnalistlərə bir tətkirdir. Yəni jurnalist olaraq düzgünlüyü həmişə deməyə çalışan adamların axırı belə olanda insanlar fikirləşir ki, həqiqətən yəni nə qədər düzdür belə, yəni sən düzü bilirsən və düzü demək istəyirsən və axırda da belə bir şeylər yaranır da.
Elmar Hüseynov çox görkəmli jurnalist.
Tanımıram.
Elmar Hüseynov, azadlıq, təmizlik, şəffaflıq, belə insanların da azdır, təəssüflər olsun. Demək olar ki, yox. Belə qərəzsiz jurnalist, yəni düzgün danışan, hər şeyi açıb göstərən, yəni bu müxalif jurnalistlər də var da, yəni bir də görürsən ki, respublikamızda olan balaca bir problemi görürsən ki, eləşdirib böyüdürlər ki, gəl görəsən. Ancaq o qərəzsiz yazılar yazırdı. Yəni düzünə düz deyirdi, pisinə pis deyirdi. Yəni belə jurnalistdir. Hayf ki aramızdan getdi.
Tanımırıq.
Bax, bu bizim sorğumuzdur. Elmar Hüseynov imzası sizə nə deyir? Dinləyici var, mənə söylədilər. Alo?
Alo?
Eşidirsiniz mi? Bəli, Qadir bəy, eşidirik, buyurun. Salam, salam.
Alo?
Bəli, eşidirik, buyurun.
Eşitdim ki, atası oradadır.
Bəli.
Allah ona rəhmət eləsin, deyirəm.
Sağ ol.
Atasına, anasına sabır versin.
Anası var.
İndi bir yoldaş zəng vurmuşdu onun qətli ilə əlaqədar. Məhkəmənin gedib fikir sanası haqqında. Mən belə gəlir ki, bu məhkəmə öz əslini tapmayacaq. Ona görə ki, nə qədər Azərbaycanda bu rejim var, heç vaxt o bu məhkəmə o qətlinin üstü açılmayacaq.
Çox sağ olun. Sualınız var mı Qadir bəy?
Yox, xəstəyəm.
Elə bunu demək istəyir. Fikrinizi bilmək.
Xəstəyəm biraz, ona görə də sual verərdim.
Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm bizi dinlədiyiniz üçün. Bu dinləyicimizin Qadir bəyin fikirləri idi. Bəli, bir fikir də gəlib, amma adını yazmayıb. Sevda xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Allah onu rəhmət eləsin, yazır dinləyicimiz. Mən bilmirəm, bu xalq nə zaman Azərbaycandakı haqsızlıqlara öz etirazını bildirəcək? Zaman artıq yetişib. Elmarın cəmiyyətə verdiyini indiki iqtidar cəmiyyətə verməyib, heç də verməyəcək. Bax, bu bir dinləyicimizin fikridir. İdris müəllim zəng vurub, Fərəhə söyləyib ki, sualınıza cavab olaraq deyib ki, vaxtı ilə Spartak italyanlara onların gələcəyinə nə vermişdisə, Elmar Hüseynov bəlkə də ondan 10 qat artıq bizim Azərbaycanlara verib. Bu isə İdris müəllimin fikridir. Bax belə. Bizim Bakıda nə var, nə yox, qulaq asaq mı? Mümkün deyil. Forumda Elmar Hüseynov haqqında bir sualımız var. Mən çox istərdim ki, Fərah indi efir prodüsörümüz onu oxusun.
Biz Azadlıq Radiosunun saytında bu dəfəki forumda sual qoymuşuq ki, Elmar Hüseynovun qətli nəyəsə dəyişdi mi? Və bu suala bir çox cavablar almışıq. Onlardan biri İstanbuldan Rasim yazıb ki, qəbrin nurla da olsun, mümkün qardaşım.
Mümkün siz zəng vurmayın. Biraz, hələ ki, 1-2 dəqiqədən sonra foruma qulaq asaq, sonra zəng vurarsın.
Elmarın ölümü bəzi insanlarda əzmkarlıq, qorxmazlıq, mərdlik və vətənpərvərlik hissi oyatdı. Bəzilərində isə əksinə, biz onunla fəxr edirik. Bon şəhərindən Mübariz yazır ki, Elmar Hüseynovə Allahdan rəhmət diləyirəm. Belə gedərsə Elmar Hüseynov kimi jurnalistlərimiz çox olacaq. Çünki xalqın tərəfini saxlayan jurnalistlərimiz Elmar Hüseynovun qədəri kimi qədərlə hər an üz uzadırlar. Emin yazır Bakıdan ki, Elmar Hüseynovun qətli nəyisə dəyişdi. Müsallı yazır ki, təbii ki oldu. Tənqidçilərin gözünün odunu elə aldılar ki, hələ bir 5-6 ildə özlərini rahat hiss eləyə bilərlər. Təzə Elmanlar yetişənə kimi. Eldar yazır ki, Turqut bəyin şərhi, yəni ondan əvvəlki şərhləri deyir ki, hədəfi tam gözündən vurdu. Turqut bəyinə razılaşmamaq mümkün deyil. Turqut bəyinə yazmışdı. Turqut bəy yazmışdı ki, MT-nin başı Zeytun bağına Aqil Xəlilə çox qarışıb. Deyəsən, Elmar Hüseynova gəlincə, zənnimcə indiki hakimiyyətin onun qatillərinə minnətdar olmağa daha çox marağı var, nəinki tutub cəzalandırmağa. Yəni, bu cür müxtəlif rəylər var.
Bəli, bu bizim forumumuzdan da, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Can Bakı davam edir. Mən daha bir neçə mesaj oxuyacağım indi. Şabaz bəy yazırlar, Elmar fondunu yaratmaqda məqsəd nə olub? Bu və bu məqsədə nə dərəcədə çatmışsınız? Bəli. Fərman müəllim yazır bunu bizə.
Bayaq dostlarla bağlı da sual verildi ki, dostları Elmarın varmı və əsl dostları onlar nə işkindirlər? Biz ümumiyyətlə istədik ki, Elmar adı unudulmasın. Bilirsiniz, bu tip qətillər əgər yaxın bir müddətdə açılmadısa, deməli onun uzaq perspektivdə açılmasına inanmaq mümkün deyil. O mənada biz çalışdıq ki, yəni bu demokratiya, söz azadlığı uğrunda mübarizə aparan bir söz adamı üçün bir fond olsun və bu fond əsasən jurnalistlərin məhz buna bənzər jurnalistlərin, bu istiqamətdə çalışan jurnalistlərin dəstəklənməsinə özünü həsr etsin. Biz o mənada bu fondu yaratdıq. Bu fondun prezidenti Ruşaniyə xanım idi. İndi təəssüf ki, o ölkədə yoxdur. Ona görə fondun fəaliyyətində müəyyən deyək ki, demək olar ki, yalnız indi hal-hazırda Elmar mükafatı üzərində fəaliyyət göstərir. Yəni, o mükafatı bu günləri təqdim edəcəyik. Amma digər sahələrdə hər hansı bir fəaliyyəti yoxdur. 10 aylıq bir proje həyata keçirdi bu fond. 10 aylıq projedə əsas məqsəd, deməli, araşdırmaçı jurnalistlərə dəstək idi. Biz 12 jurnalistə belə dəstək göstərdik. Bu jurnalistlər hərəsi müxtəlif sahələrdə araşdırma yazılar yazdılar. O yazılar kifayət qədər peşəkarcasına yazılmış yazılardı. Bu, münsiflər heyətinin rəyidi və hətta münsiflər heyətindən bildirdilər ki, əgər imkan olsaydı, bu yazıların hər birinə ayrı-ayrılıqda Elmar mükafatı vermək olardı. Amma bugün onların yalnız birinə biz Elmar mükafatı verəcəyik. Yəni, fondun əsas məqsədi gerçək indiki halda fəaliyyət göstərən jurnalistlərə dəstək göstərməklə yanaşı Elmar Hüseynovun özünün irsini qorumaq, Elmarın adını qorumaq, onu daim xatırlatmaq və cəmiyyətdə həqiqi onun yerini göstərməkdir.
Aha. Dinləyici var, mənə söylədilər Ziba xanım. Ziba xanım, buyurun.
Salam. Salam. Hamınızı salamlayıram. Bayaqdan sizi böyük ürək ağrısı ilə dinləyirəm. Elmar, Ulu Tanrıdan Elmara rəhmət diləyirəm və demək istəyirəm ki, Elmar kimi özünü yox, millətini, xalqını, sosial haqsızlığı düşünən və bunlar üçün işlər görən, həyatın qurban verən oğullar çox azdır Azərbaycanda. Təəssüf ki, biz Azərlər nə onlara sağlığında qiymət verə bilirik, nə onları qoruya bilirik, nə də rəhmətə gedəndən sonra, onlar qətlə yetiriləndən sonra qətlin səbəbini, qatilini tapmaqda dövlətdən tələb edirik. Bir xalq kimi ayağa durub onu tələb eləyə bilmirik. Necə ki, biz filmlərdə, sujetlərdə görürük televiziyadakı, Amerikada və ya digər demokratik ölkələrdə necə millət ayağa qalxır, piket düzəldir, onu tələb eləyir. Bizdə heyf ki, yoxdur. Haçan olacaq, heç onu heç kim bilmir. Çox sağ olun.
Çox sağ olun Ziba xanım, bu dinləyicimiz Ziba xanımın fikriydi. Yer gəlmişkən, mən də ona oxşar bir sual verim. Elmarın qatilini və ya qatillərinin tapılmamasında cəmiyyət nə dərəcədə məsuliyyət daşıyır?
Bilirsiniz, əslində baxsın, cəmiyyət dövləti qurub və dövlət elə bir sistemdə qurulub ki, hakimiyyət bölgüsü var və bu hakimiyyət bölgüsü hər bir qanad, digər bir qanada nəzarət etməlidir filan. Bunlar hamısı cəmiyyətin özünün mahiyyətindən yararlanır. Yəni, əgər bugün istintaq pis gedirsə, məhkəmə, ədalətli məhkəmə yoxdursa, sonra subyektiv amillərlə istintaq aparılırsa və s. Bunlar da əlbəttə ictimai müqavimətin və nəzarətin olmamasından irəli gəlir. Mən bayaq da dedim, əgər müqavimət göstərə bilən güclü siyasi partiyalar, güclü siyasiləşmiş cəmiyyət, haqqını tələb etməyi bacaran cəmiyyət, qanunun deyək ki, qüvvədə olduğu bir cəmiyyət olsaydı, əlbəttə Azərbaycanda jurnalist qətlə yetirilməzdi siyasi motivlərlə. Ola bilər burada hansısa bir müəyyən qruplaşmalar öz maraqlarını müdafiə etməkdən ötürü belə addımlar ata bilər, deyək ki, Rusiyada da bugün jurnalistlər qətlə yetirilir. Amma məhz Elmarın qətlindəki motiv və Elmarın ümumiyyətlə hədəfləri tam başqaydı. Burada hər hansı bir şirkətin marağı və yaxud hər hansı bir, deyək ki, ekonomi bir maraq yox idi. Burada mənəvi bir maraq var idi, o da söz azadlığı idi, o da demokratikləşmə idi və məhz bununla da bağlı o həyata, o qətlə yetirildi. Amma burada bugün həm istintaqın getməməsi, həm biz tələb elədiyimiz kimi o qatillərin araşdırılmaması, tutulmaması, əlbəttə şübhəsiz ki, böyük bir yük ictimai müqavimətin zəif olmasından qaynaqlanır. Onunla bağlıdır.
Aha, Rasim bizə yazır. Əziz ata, Allah sizə səbir versin. Elmarı öldürənlər, işi Elmarı öldürənlər aparır. Ona görə iş açılmır. Bu Rasim adlı dinləyicimizin fikridir. Bir başqa dinləyicimiz var. O xəttdədir, Azada xanım. Azada xanım, xoş gördük. Azada xanım, bizə eşitmirsiniz? Deyəsən, Azada xanım, bizə
zəif gəlir.
Zəif
gəlir. Sizi də salamlayıram, qonaqlarınızı da. Sevda xanım, Elmarın atasına ancaq səbir diləyirəm Allahdan. Bir də onun atasına bildirmək istəyirəm ki, yəni bu xalqın qədir bilən evladları həmişə yadında saxlayır Elmarı. O ki, qaldı Elmarı qoruya bilmədik, biz balaca adamlarıq, biz onu heç cür qoruya bilməzdik. Elmarın qətlin isə açılmağı bu absurddur. Yəni, onun zakaz verib öldürən insanlar sizcə onun açılmağında özləri maraqlı olarlarmı? Olmazlar. Bir də mən demək istəyirəm ki, Ələsgər əminin fikrinlə 100% razıyam. Yəni, Şəxəli Qurbanovdan üzü bəri bizim ağıllı İziyə Bünyadov kimi ziyalılarımızın qətli və sonda Elmar Hüseynovun. Və bugün də jurnalistlərin tutulması. Bunlar hamısı sifarişlə olan işlərdir və onun jurnallarını oxuyanda biz görürdük, onlar kimlər hədəfə tutulur? Xalqın malını talan eləyənlər, xalqın haqqını tapdayanlar və həmin adamlar da yığışdılar Elmarı aradan götürdülər. Ona görə də ancaq səbir diləyirəm. Və bir də onu demək istəyirəm ki, o professora ki, xalqın adına şikayət verib də, o onda xalqı niyə müdafiə etmir? Xalqın bir problemi olub müraciət eləyəndə deyir ki, bu bizlik deyil, bu yuxarıdandır, su yuxarıdan bulanır. Ancaq yuxarıdan ona sifariş verəndə xalqın adımla, bizim adımızla onlar danışa bilirlər.
Çox sağ olun Azadə xanım, mən təşəkkür edirəm Azadə xanıma. Mən Rasimin mesajını oxudum, bir mesaj da gəlib. Salam Azadlıq, Allah sizi bizə çox görməsin, yazır dinləyicimiz. Hamınızı salamlayıram, Allah rəhmət etsin. Cismən uzaq olsa da ruhən daim bizimlədir. Sabir müəllim, o vaxt mənim yaşım çatmayıb, görünür gəncdir bizə yazan. O jurnalları oxumaq istərdim. Necə kömək edə bilərsiniz? Sizdən istəyir Sabir müəllim. Sağ olun yazır və Allah səbr verməsin yazır. Bu bir dinləyicimizin fikridir. Əziz dinləyirlər. Bax belə, mən bir başqa mesaj oxuyardım. Bilmək istəyirəm ki, Elmarın atası öz nəvəsini axırıncı dəfə nə vaxt görüb? Nəvəsi onu tanıyıbmı? Nərgiz və Çimnaz bacılar bizə yazır. Buyurun Sabir müəllim.
O getməmişdən qabaq Norveçə. Mən hər həftə gedirdim onlara, uşağı götürürdük nənəsi ilə, gedirdik parka, gedər parkına, orada oyuncaqlarla məşğul olurdu. Ondan sonra no gələndə onu iqruşqaza da hamısını alıb gətirirdim. Gedəndə də deyirdi ki, hələ onda 3 yaşı olardı. Hı-hı. Pastayını getirdim, orada görüşürdük. Bazen de görsen gelirdik, elin tuturdu kapını, belesi bağlayırdı ki, baba yukacı. Derim ama gitmeliyim, eve gitmeliyim. Bir kere de anlattım onu ki, biz sigaretimi kurtarıp, gidim aşağıdan sigaret alalım. Baktı, bana böyle bir söz demedi. Gördüm nenesine diyor ki, o münavmanı verdi.
Görsen başa düşüp, böyle.
O münavmanı verdi. Onun hukuk açıldı. Onun za sigaretten ne icat?
Başa düşüp.
Onun icat svoy dom. Svoy dom. Dedim ama uğraşalım.
Tabii benim bindiğin işi yaşı var.
29 Oktyabr'da 5 yaşı tamam olacak. Şekilin götürmüştüm, maşında kaldı. Gönderebilirler şekil.
5 yaş olacak.
Gelip böyle 3 tane şekildi. Onları birini büyüttüm. Birini evde koymuşam. Birini de bacım güler. Bir iki gün ne yaparızım rayona.
Aha, ne güzel. Dinleyici var bana söyledi. Nureddin Bey.
Nureddin
Bey. Nureddin Bey.
Bəli.
Bəli, Nureddin Bey, radionuzun səsini aşağı eləyin.
Bəli.
Ki biz sizi yaxşı eşidə bilək. Aha, bax belə. Əksada deyir. Eşidirik, lap yaxşı. Buyurun.
Salam mələcim.
Salam.
Mən Sabil bəyə, Şahbaz bəyə də salamlayıram. Allah rəhmət eləsin Elmar bəyə deyirəm. Sadəcə onlara bir şey demək istəyirəm ki, Elmar bəyin kim tərəfindən öldürməyi bəyən bilinmir ki. Elmar bəyin yazılarını baxanda önce bilmək olar ki, kimlər tərəfindən öldürülür. O diktatoriyaya qarşı, avtoritarizmə qarşı oluşan bir adam bilir. Və bu ön cəhbədə gedən adam bilir. Güllər də birimizə ön cəhbədə gedənə deyir.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm diləyim. Bir başqa dinləyicimiz var, mənə söylədilər. Emilia xanım. Emilia xanım. Buyurun.
Bəli, salam aleyküm. Mən çox ürək ağrısı ilə sizə dəyin vurmuşam. İki evlad itirmiş anayam. Elə bilirəm, üç evlad itirmişəm. Allah evlada rəhmət eləsin. O bütün xalqın dostuydu, xalqın adından danışanıydı. Atasına səbir versin, balasına ömür versin. Bugünkü günü bütün Azərbaycan xalqı onu həmişə yad eləsin. Mənim sözüm budur. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin.
Oldu, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim dinleyicimize. Ve buyurun, verilişimizin artık sonlarıdır. Şafak Bey.
Ben de Elmar'a göre bura zeng edenlere ve onu hatırlayanların hamısına teşekkür ederim. Sizin de verilişinize teşekkür ederim ki bugünkü günü Elmar'a hasrettiniz. Biz çalışırız ki ümumiyyətlə Elmar'ın doğum günü böyle Elmar günü olarak qeyd olunsun. Herhalde Elmar sidqi ürəkdən, səmimi qəlbdən tutduğu bir iş uğrunda mübarizə aparıbdır. Və bu mübarizə də sadəcə belə birdən unudulmamalıdır. Ona görə sizin hamınıza təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Gəldiniz verilişimizə.
Üzr istəyirəm, bayaq Elmarın yazılarını oxumaq istəyən oldu. O elmarfondu.com bir yerdə internet saytına girsin və orada Elmarın yazılarının toplusu var. Orada o yazıları oxuya bilər.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Can Bakı bitmək üzrədir, əziz dinləyənlər. Mən verilişin sonunda Çuvaş Türk şairi Ayhi'nin cavab şiirini oxumaq istəyirəm sizə. Çuvaş şairi Ayhi çox böyük zulmlar görmüşdü. KKB baskılarına məruz qalmışdı zamanında 50-60-cı illərdə. Mən bunu bir dəfə oxumuşam təxminən bir il öncə. Məncə onun yeridir. Mən zaman-zaman o şeiri oxuyacağam həmişə sizlərə. Çünki bu şeir çox vacibdir. Yalnızlıqla mı qorxudursunuz? KKB zindanında olanda yazıb. Yalnızlıqla mı qorxudursunuz? Yanımızda yüzlərlə yalan söyləndiyi zamanda biri də yalan söyləməsin. Baş əyməsin. Sonra o birisi də taplar. Bax belə söyləmişdi Türk şairi Ayhi.
Tanrını bəndədən aralı gördüm. Selamlar acı. Selamlar acı. Selamlar acı. Aleyküm selam. Eydarın ağacı kimden eksigem, ya seni yendirrem, ya sana yenem.
ya da butağında yaprağa dönmem. Selam daracı, aleyküm selam. Kırgızdan Özbekem, Kazak Türkmenem, Başkurdan Kerkükem, ele Gürkmenem. Senin beklediğin garip Türkmenem. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam.